Говорить радіо «Свобода». В ефірі щотижнева передача «Споконвіку було слово», присвячена проблемам релігії, духовності і культурної пам'яті. У празькій студії перед мікрофоном автор і укладач програми Василь Зілгалов. Мені допомагає за режисерським пультом у Празі Павел Шидло. Вересневе християнське свято Різдво Пресвятої Богородиці з Другою Пречистою, як ще називають це свято, пов'язують також День породілля або роженець, коли жінки, в яких немає дітей, готують обід для бідних, щоб ті молилися до Богородиці за її дітей. Перед цим такі жінки наймають службу Божу у церкві. Про роль жінки у збереженні релігійної традиції розмова нашого київського кореспондента Тараса Марусика з доктором богослов'я, професором Київської духовної академії Української православної церкви Київського патріархату Дмитром Степовиком.
Невдовзі одне з трьох свят середнє, яке в народі називають Другою Пречистою, а є ще й Перша Пречиста і Третя Пречиста. Мова про Різдво Пресвятої Богородиці. З цим святом, здається, пов'язана і назва Бабине Літо. Пане Степовик, мабуть, не випадково такі великі свята присвячені мамі Ісуса Христа і ширше матері жінці. Отже, якою є роль жінки збереження релігійного і духовного життя в Україні?
Прийнято говорити і думати, що в християнстві жінка відтіснена на другий чи навіть третій план, і що християнство в цьому питанні часто прирівнюють до юдаїзму і ісламу. Але це не так. І в старому, і в новому заповітах жінці відведена дуже визначна роль. Часто вона не так помітна, але якщо тонко аналізувати священне писання і особливо твори ранніх отців церкви, які вважаються богословською класикою, то ми побачимо, що жінка часто відігравала навіть більшу роль, ніж чоловіки. Вона виступала саме в тих моментах, коли щось бракувало у керівництві церквою чи громадою чоловіків. Ось взяти жінки-мироносиці. Всі апостоли порозбігалися, перелякані, хоч Ісус Христос їм постійно казав, що з ним має статися. І вони начебто психологічно це прийняли. Але коли був розп'ятий і похований у печері Ісус Христос, то до могили, не дивлячись на те, що там дуже жорсткі і жорстокі вояки охороняли цю могилу, прийшли саме жінки, не побоялися. Або взяти поведінку матері апостолів Якова і Йоанна Соломію, і нарешті Пресвята Богородиця, яка абсолютно має унікальну роль в історії християнства, в історії церкви. Тому в Україні ця роль жінки піднесена уже з огляду на наші традиції. Дійсно, в жодній православній країні нема цих трьох пречистих Богородиць, пречистих свят Богородиці. Успіння, яке було 28 серпня, 21 вересня – це Різдво Пресвятої Богородиці, і нарешті Покрова, 14 жовтня – три Пресвятих Богородиці. Тільки в Україні, в Болгарії, в Сербії, в Греції цього немає. Це говорить про те, що роль жінки саме в Україні, в зв'язку з тим, що жінка в Україні ніколи не була принижена до ролі рабині ні в суспільному житті, ні в родинному, досить піднесена. І оцей золотий такий період, який називається бабиним літом, це легкий перехід від теплого літа до прохолодної осені, відображає якраз повагу жіноцтва. В цей час в церкві всі ці три Пресвятих Богородиці панують жінки. Вони прикрашають храми, вони збирають врожай, вони запрошують на обід. Всі три Пречистих Богородиці жінки влаштовують, священник їх благословляє, влаштовують так звані обіди для бідних і навіть для всіх, хто має прийти.
Перериваючи на якусь хвилину розмову з професором Степовиком, хочемо нагадати, що хоча церква не приймає апокрифів за автентичні книги, ані за певне історичне джерело, то все-таки вони замикають у собі багато дечого з традиції та вірувань первісної церкви. Головне джерело «Вісток про життя Пресвятої Богородиці» – це апокрифічна книга, написана коло 170-180 року Різдва Христового, що зветься «Протоєвангеліє Якова». Ця книга дала мотив до установлення таких праздників, як зачаття Святої Анни, Різдва Пресвятої Богородиці, введення в храм та свята в честь Якима та Анни. Звідси довідуємося про обставини Різдва Пречистої Діви Марії, хто були її батьки та що вони звались Яким і Анна. І слухайте завершення розмови з професором Степовиком.
Принаймні так, я родом Житомирщини, Поділля, Вінниччина, Хмельниччина і Житомирщина. Я думаю, що й інші області є такі відомості із Лівобережної України. Тому мені здається, що жінка, виходячи із її високої ролі, у особливо в новому заповіті Біблії, у святих Євангеліях, піднесена на належну висоту. І я думаю також, що святкування тепер в Україні, коли ми вийшли на нові рівні, на нові формати ролі християнства у моральному вихованні суспільства після помаранчевої революції, всі помітили, що церкви активізувалися, всі церкви, і православні, і католицькі, і протестантські. Якраз обрядова частина, та, що створена українським народом упродовж понад тисячолітньої традиції християнства, вона відроджується. І тепер ось ми готуємося до цієї другої пречистої Різдво Пресвятої Богородиці. Вона дуже добре описана у церковній історії, і згадується про це і в святих Євангеліях, про Якима і Анну, і роль сам Анни, яка, до речі, в перекладі нашою мовою означає благодать. Вона одержала благодать, походить із священного роду, коли Яким, батько Пресвятої Діви Богородиці, по прямій лінії йде з царського роду. Так що вона спеціально приготовлена Богом, і оскільки вона чудодійно народжена, так як і свого часу Ісак народився в Сари і Авраама, коли їм було по 90, по 100 років, так і тут. Вони були бездітні, і зачаття відбулося в такому старечому віці. Це, звичайно, надприроднє явище. Ще і вони не могли вже її виховувати, будучи маленькою дівчинкою. 4 роки вони віддали її не куди-небудь, не в якусь школу синагогальну, а вони віддали її у знаменитий Єрусалимський храм. Це незвичайно, щоб жінка, дівчина, була віддана на виховання у Єрусалимський храм, де абсолютно панували чоловіки. І Захарія, тодішній первосвященик, прийняв її. І це надзвичайно високо цінується у проповідях, які будуть звучати і на другій, і на третій Пречистої Богородиці, і ті, що утримували нашу обрядову систему. І взагалі християнство, особливо в середні віки, часто чоловіки пасували, бігли в поле, до худоби, до коней, а жінки трималися церкви. Я б міг би навести дуже багато прикладів історії середньовічної України і нового часу, коли жінка зберігала церковне життя, зберігала саму церкву. Мені розповідав патріарх Мстислав, що оцей знаменитий духовний центр в Саут-Баунбруку з церквою Святого Андрія, з сиротинцем, з семінарією Святої Софії, там вкладені великі мільйони, що це сестрицтво зібрали. Каже, чоловіки мають мільйони, кілька є українців-мільйонерів, ну там щось, що залишиться в нього. Це, а жінки маленькими там пекли пироги, вареники варили, вгощали всіх американців і негрів, в тому числі копієчка до копієчки, і це вони збудували, українські жінки збудували Саут-Баунбрук. Те саме могли б розповісти в Філадельфії наші греко-католики, які теж побудували цей чудовий храм Пресвятої Богородиці у Філадельфії, який є сьогодні духовним центром Української греко-католицької церкви в Сполучених Штатах.
Дякую вам. Це був професор Київської духовної академії Української православної церкви Київського патріархату Дмитро Степовик. Розмовляв з ним Тарас Марусик, Радіо Свобода, Київ.
Прихід на світ тієї, що мала бути Божою матір'ю, є особливим джерелом радості для її батьків, Якима та Анни, для неба, для землі і всього створіння. Тож богослужіння цього дня повні радісних тонів, нібито це вже було Христове Різдво або його світле Воскресіння. Головні мотиви цієї радості – це кінець бездітності праведних Якима та Анни, особливо роль і значення Богородиці для спасіння людського роду. Це початок нашого спасіння, кажуть віруючі християни. Тему відзначення свята Богородиці і ролі жінки у зміцненні віри в родині досліджував мій колега у Києві Микола Закалюжний.
Жінка, коли народить немовля, то вже не пам'ятає скорботи від радощів, що народилася людина у світ, казав Ісус. Народження Марії – передісторія спасіння, втілення грандіозного космічного задуму Творця, але й водночас радість двох побожних, дотепер бездітних, зовсім простих людей, яким, певно, нічого не відомо про цей план, але дуже хочеться мати дитину. Цей епізод новозавітньої історії прославлено і в шедевра світової літератури, музики, живопису і нарешті вкарбовано у святі Різдва Пресвятої Богородиці. Про це свято розмірковує православний богослов Ігор Ісиченко.
Різдво Пресвятої Богородиці – це перше велике свято, яке відкриває річний цикл так званих непорушних свят, тобто свят, прикріплених до певної церковної дати. Річ у тім, що церковний рік починається із 1 вересня, зрозуміла річ, за старим календарем. І отже, Різдво Пресвятої Богородиці є ніби вступом до церковного календаря, до історії спасіння. У Євангелії немає розповіді про народження Пресвятої Діви. І тому історія, яка розповідається в цей день на проповідях, про яку пригадують вірні, береться із усної традиції, що зберігалася у родині Пресвятої Діви, до якої належав, зокрема, і апостол Яків, брат Господній. Завдяки цьому ми дізнаємося про довгу бездітність праведних Йоакима та Анни, які за свої молитви одержали Пречисту Діву як пізню дитину їхнього шлюбу. Саме це свято не має такого потужного виявлення у народному календарі, як, скажімо, Успення Пресвятої Богородиці або Благовіщення. Немає якихось спеціально призначених на цей день народних обрядів, але у церкві свято це оповите таким серпанком ніжності, теплоти і молитовного піднесення у зверненні до тієї, яка є для церкви взірцем чистоти і милосердя.
Праздник Різдва Божої Матері у Східній Церкві належить до дуже старовинних богородичних праздників, хоча не можна точно означити часу, коли він появився. Про нього згадують святий Іоанн Златоуст, святий Прокоп, святий Епіфан, святий Августин і святий Роман Сладкопівець. Стихарі і гімни на честь цього праздника уложили патріарх Анатолій 449-458 роки після Різдва Христового, Степан Єрусалимський, 6 століття, Андрій Крицький, патріарх Сергій, Іван Дамаскін, патріарх Герман та святий Йосиф Студит. Офіціальне заведення цього праздника у Візантійському царстві приписують цісареві Маврікієві, який правив 582-602 років після Різдва Христового.
Пошанування Пресвятої Богородиці має давні традиції в українському народі. Жінки, які не мали дітей, складали їй молитви, просячи материнства. Про святкування Богородиці говорить філософ Євген Сверстюк.
Якщо говорити про пошану Пресвятої Богородиці, то в українському народі цей культ є давнім, старим. І не випадково запорожці, коли будували церкву, то, як правило, називали її церквою Святої Покрови. І, як правило, в них Покрова, Свята Богородиця, була покровителькою Запорозької Січі. І дуже шанувалися ікони Пресвятої Богородиці. Шанування є до Богородиці і в католицькому світі, і в греко-католицькому. І культ, маріїнський культ. Бо дуже багато є чудес, зв'язаних з іменем Пресвятої Богородиці. І відоме Фатимське чудо теж зв'язано з її іменем. Отже, це дуже поширений, я би не сказав, що він є український національний культ. Тобто він є український національний, але він є поряд з іншими національними, як і польський, як і на Заході.
Свято Різдва Пресвятої Богородиці належить до 12 великих праздників церковного року. Воно має один день перед празництва і 4 дні по празництва. Це свято сповнене культурних і релігійних традицій в обох гілках християнства.
Мабуть, це спільно для різних слов'янських культур, як Східної, так і Західної церкви. Бо, скажімо, поляки в цьому дуже близькі до українців, що для їхнього церковного життя культ Пресвятої Богородиці є вельми значущим. Він особливо розвинувся у середні віки і потім у 17 столітті. І до кого зверталися насамперед лицарські верстви, молитви до Богородиці якраз збирали в собі всі ті почуття, які до найближчих людей хотіли звернути посиротілі у боях, загартовані у випробуваннях лицарі різних народів, насамперед цього європейського східного пограниччя, українці, поляки, румуни так само. І тому Богородичні святині, а також дні, визначені церкви для особливого вшанування Пресвятої Богородиці, ставали улюбленими народними святами. І навіть, як от маємо у нас в українському календарі із Покровою Пресвятої Богородиці, з'являлися як новий вияв того пієтету до найчистішої з-поміж людей, якою завжди бачилася для християн України Пресвята Діва.
Наступного дня після праздника Різдва Пресвятої Богородиці церква визначає пам'ять святих і праведних богоотців Якима та Анни. Як батька Марії і предкам Ісуса Христа, їм церква віддає особливу честь та шану. Тому звуться вони і згадуються в богослужіннях богоотцями. Їхнього молитовного заступництва просять на відпустці церковних служб. Микола Закалюжний, Радіо Свобода, Київ.
Моє життя не було легке, ані світове, ані, може, веселе. Але Господь Бог дав мені змогу впізнати і ласку Христа. Господь дозволив мені оглянути своє царство, що розвивалось у моїх дітях. Це слова великої жінки, графині Софії Фредро Шептицької, матері митрополита Андрея Шептицького, блаженного архієпископа Клементія. Ця жінка – приклад для нинішніх матерів, які виховують своїх дітей, як духовно їх розвивати. Про роль жінки у церкві тему продовжує моя колега зі Львова Галина Терещук.
У Софії Фредро було семеро синів. Найперший Стефан помер у неповних 2 роки. Другий син Юрій у 17. Леона разом з дружиною і маленьким сином більшовики розстріляли у 1939-му. Олександра уже розстріляли гестапівці у 1940-му. Митрополит Андрей помер у 1944-му, розуміючи, що церква, якій він віддав і посвятив усе своє життя, руйнується. Блаженний отець Клементій помер у 1951-му році у Володимирській тюрмі, зазнавши тортур за віру. Хтось якось запитав у Софії Фредро, що вона робила, аби випроводити своїх синів у люди. На що графиня відповіла: «Що я робила, не знаю. Ніщо не робила. Я не мала системи, не притримувалася ніяких педагогічних правил. Я любила їх і старалася пізнати, яким кожен із них є. Моя єдина система виховання – Богородице Діво. Ніщо інше, лише Богородице Діво. І навпаки, хлопець зле робить лекції, непослушний, доказує, наражається на небезпечний випадок. Знову – Богородице Діво». Попри те, що Софія Фредро була зайнятою жінкою, високоосвіченою, вона відвідувала у родинному селі Прилбичі хворих. До слова, сама заразилася туберкульозом і саме від цієї недуги померла. Софія Фредро була особливо близька із сином Романом, митрополитом Андреєм. Його висвячення додали їй немов нового подиху у житті. Науковець Оксана Гайова, яка десятиліттями займається вивченням спадщини митрополита Андрея, розповіла:
взагалі між мамою і дітьми Шептицькими був унікальний зв'язок глибокої довіри, глибокої любові. У нашому архіві, Центральному державному історичному, і діти відплачували взаємною тою любов'ю. Збереглися рукописи, листи Софії Федро до митрополита Андрея. Цікаво ж, один момент такий. Мама була дуже чутливою до, передусім, от є так, що батьки народжують дітей для себе, а є категорія батьків, які народжують дитину для дитини. Коли митрополит Андрей пішов до монастиря, а між ними були дуже-дуже сильні такі взаємини, то очевидно, що графиня Софія писала листи до митрополита Андрея. От одного разу вона довідалася, що митрополит Андрей їх спалює. Люблячи маму, він спалює листи, тому що він наскільки серйозно сприйняв покликання: я йду в монастир, отже ніяких прив'язаностей я не можу мати. Бо це мене відволікає від монашого життя, від служіння перед усім Господові. Тобто все те, що його би відволікало від служіння Богові, він відсував у сторону. Мама про це довідалася. І після того випадку вона більше не посилала листів своєму синові. Але майже кожного дня писала братові Романові, отцеві Романові, єпископові Романові, митрополитові Андрею. Митрополит про це не знав, про ці листи. На багато сторінок її роздуми про Господа, розважання. Дуже глибокі листи. І в 1904 році графиня Софія помирає у квітні місяці, і митрополитові передають ці зошити. На цих зошитах то не можна було їх брати без якоїсь внутрішнього хвилювання в руки, тому що рукою митрополита Андрея на них написано, він перший раз їх прочитав від багатьох-багатьох років, мої благословенні реколекції.
святий Андрій Крицький, що жив у 7 столітті нашої ери, у своєму довшому слові на цей праздник величає Пресвяту Богоматір як ту, що на ній сповнилась пророцтва про образи Старого Завіту, і гідно звеличивши її найкращими пофальними титулами, він взиває до участі в радості небо, землю, море і всяке створіння, та закінчує словами: «Бо сьогодні родилася дитина, від якої спасіння Христос, Бог і Слово, який був і приходячи, перебуває на віки». Кінець цитати. Так писав святий Андрій Крицький. І Глина Терещук завершує тему матері Андрія Шептицького.
У столітті у справах новомучеників УГКЦ збирає матеріали для початку беатифікаційного процесу графині Софії Федро, яка прожила гідне життя за Божими законами, виховала 5 гідних синів і викликала у них найвищі життєві вартості. Як львиця боронила ти своїх синів перед кожним моральним злом, писав син Софії отець Клементій. Боронила в їх житті прав Ісуса Христа, хоч би це мало бути злучене утратою їхньої любові. Єпископ УГКЦ Михайло Гринцесин.
Дійсно, виємкова жінка, велика і письменниця, і мисткиня, і дуже добра мама, і дуже добра жінка своєму чоловікові. Дійсно, вона визначила, в мене є така думка, що колись можна буде і її біатифікаційний процес розпочати.
Софія Фредрів Шептицька за життя написала спомини, молодість і покликання отця Романа Андрея Шептицького. Завершуються вони описом першої служби отця Андрея в Прилбичах 11 вересня 1892 року. Його голос дужий, звучний, спокійний, що передав Всевишньому молитву з жертвою, бо вона твоя, от твоїх тебе приносим, о всіх і за вся. Того ж дня вечором біля Прилбицької церкви родина Шептицьких закопала місійний хрест, щоб повсякчасно пам'ятав народ, скільки на тому місці Бог роздарував ласк, скільки провин відпустив, що дав, що обіцяв. Софія Фредро написала: «Я цей хрест селу, як і родині, як пам'ятник залишаю, їй на прожиток, а моєму Господові на славу». Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Мій колега Віталій Пономарьов розмовляв у Києві із священником Макарівської церкви у Києві, Української православної церкви Московського патріархату, отцем Богданом Гучанським, про свято Різдва Богородиці. Пропонуємо вам цю розмову.
Отче Богдане, скажіть, будь ласка, а власне чому православна церква надає такого великого значення святу Різдва Богородиці?
Свято Різдва Богородиці увійшло в традицію церкви з 4 століття. Значення свята, його зміст полягає в пошануванні подвигу земного життя Пресвятої Діви Марії. Починаючи з цього свята, ми разом з церквою споглядаємо велич її подвигу. І ця велич полягає в першу чергу в безмірній любові Діви Марії до Бога і безмірному смиренні. Саме смирена людина могла промовити ті слова, з яких почалося спасіння людства. «Я ж Господня раба, нехай буде мені згідно словом Твоїм». І саме з цих слів якраз відбулося чудо входження у Діви Марії, другої постаті Святої Трійці, Сина Божого. І вже з цього моменту Господь втілюється в оплоті в її лоні, і потім народжується і є нашим спасителем. І от Богородиця, будучи з одного боку власне такою ж людиною, як ми, вона свідчить, засвідчує про те, наскільки високим і величним є людська істота, яку сотворив Бог. Ми бачимо на її прикладі, як саме відданість Богів, як любов до нього, як слухання закону Господнього, воно допомагає людині проявити ці найкращі її риси. Діва Марія показує, що тими рисами є оця величезна відданість Богу, величезне смирення. Традиції церкви ми знаємо, що вона була надзвичайно тихою, надзвичайно смиренною, дуже мало говорила, але навіть споглядання її образу для перших християн це було величезним натхненням, величезним підтримкою в їхньому духовному житті. І от її любов до свого сина і любов до людей, власне кажучи, виразилась за вірою православної церкви тих безмежних і безмірних чудесах і проявах її любові, які вже творилися після закінчення земного життя. Уже в своєму небесному житті і Діва Марія багато разів являла підтримку і заступництво як і окремим людям, так і різним народам. Тому і наш український народ вважає Богородицю своїм покровителем, заступником, і найбільші монастирі, найбільші храми України були присвячені саме Діві Марії. А от Різдво Богородиці, за це, власне кажучи, поглядання початку земного життя, і починається також церковний рік, і тому ми намагаємося завдяки молитві до неї, завдяки спогляданню її подвигу, отримати натхнення, благословення Бога на початок цього церковного року. І намагатися, щоб наша душа також народилася по-новому вже і отримала ту ж благодать, і хоч в якійсь мірі, яку своєю любов'ю і відданістю, смиренням отримала Діва Марія.
У Євангелії від Йоанна мовиться, а при Христі Ісусовім стояли його мати, сестра його матері, Марія Клеопова та Марія Магдалина. Бачивши Ісус матір і біля неї учня, що стояв, а його ж любив він, мовить до матері: «Жінко, ось син твій», а тоді й до учня мовить: «Ось матір твоя». І від тієї хвилі учень узяв її до себе.
А чи можуть бути якісь співвіднесення з образом Діви Марії як ідеалом для кожної жінки, як берегині родинного вогнища, як берегині віри у родині?
Так, звичайно, ми знаємо, що Діва Марія народилася в родині вже немолодих батьків, які довго молилися Богові. І незважаючи на те, що у них дуже довго не було дітей, вони являли собою вірність один до одного і любов протягом цього свого життя. І от Діва Марія отримала ці чесноти від своїх батьків Іокіма і Анни і перенесла їх в власному своєму житті. Вона дійсно була вірною Богові своєму, вона показала зразок материнської любові, вона показала зразок любові до своїх співвітчизників. Фактично у вірі і молитві, любові до неї, ми бачимо те, як вірні люди, як церква величає і ублажає, кажучи церковною мовою, прославляє подвиг материнства. І ми бачимо, що материнство і любов материнства нероздільно пов'язана із любов'ю до Бога. Саме любов до Бога, вона надихає і наснажує, дає силу і велич материнській любові, яку, як ми бачимо, часто ікон православних відтворює нам образ Пресвятої Богородиці.
Скажіть, будь ласка, що важливіше для жінки у родині з огляду на життя Богородиці як ідеал? Саме роль як матері чи духовна роль берегині духу родини?
Кожній людині властиво переживати зустріч із ідеалом матері. Безперечно, в першу чергу, народжуючись, людина бачить свою матір як ідеал. А під час свого духовного зростання кожна людина, якщо вона є віруючою людиною, переживає вже зустріч із небесним образом матері. Власне кажучи, для православних і багатьох християн, не тільки православних, саме Діва Марія та Богородиця є цим небесним ідеалом матері. Тому жінки, які народжуються на світ, не ростуть, вони, звичайно, так чи інакше приміряють своє місце в суспільстві до себе, і вони усвідомлюють необхідність бути матері. Тому і дівчата в українській традиції не завжди молилися Богородиці, щоб вона допомогла їм вийти заміж, є молитви такі відповідні. І вже будучи заміжньою жінкою, вони молилися, щоб вона допомагала їм виховати дітей, щоб вона допомагала їм зберігати в родині вірність, чистоту, чесність, відданість. І от ця прекрасні риси, прекрасні якості люди завжди черпали в своїй вірі у заступництво Діви Марії Пресвятої Богородиці.
Дякую за розмову. Це був священник Макарійської церкви у Києві Богдан Огучанський. Вів розмову Віталій Пономарьов.
Шановні слухачі, на цьому ми завершуємо програму «Спокон віку було слово» на хвилях Радіо Свобода. Нагадаю, що я автор і викладач Василь Зілгалов, допомагав мені у празькій студії за режисерським пультом Павел Шидло. І перш ніж попрощатися, хочу нагадати вам слова про Пресвяту Богородицю з Євангелія. Через 3 дні, коли знайшли Ісуса у храмі, як він загубився, мати Марія звернулась до нього з запитанням: «Дитино, чому це ти так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи, тебе шукали». Христос же відповів їм: Чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах отця мого? Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм. І він пішов з ними і повернувся в Назарет, і був їм слухняний. А мати його зберігала ці слова